Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Možda koja sekunda više početnog instrumentala na samom početku, ali to je samo zato da bih proverila rezultate u tenisu. Dakle, Filip Krajinović je pobedio i to je lepa vest kojom ćemo početi naš prepodnevni program. Igrao je sa Čekinatom 3-2 u setovima. Posle duge borbe uspeo je Krajinović, dakle, da osvoji pobedu. A Novak Đoković i Kruger igraju. Đoković je osvojio prvi set 6-3. U ovom trenutku je za Đokovića 2-0 u drugom setu. Pratit ćemo mi rezultat i tokom naredna dva sata našeg programa. Navikli ste nekako da vam na samom početku emisije uvek kažemo i temperature. Dakle, 0 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku, u Nišu -1 i očigledno da se ostvaruje ono što su prognostičari i najavili. Dakle, polako idemo u plus i narednih dana će biti toplije u čitavoj zemlji. Ali ove vremenske prilike, trenutne i nagle promene temperature svakako nisu baš povoljne za zdravlje. Moramo voditi računa i biti obazrivi i pridržavati se saveta lekara. Kažu da je ovo idealno vreme za razne prehlade i viruse. Imali koliko registrovanih slučajeva gripa, o tome ćemo razgovarati u prvom delu naše emisije. Ko najčešće oboleva, kako se lečiti i šta je prevencija? To je ono na šta najčešće, iako svi znamo šta bi trebalo da radimo, ali nekako najčešće zaboravljamo. Moja gošća za nekoliko minuta biće dr. Dragana Dimitrijević, epidemiolog Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Muzika. Ukoliko se deljenjem školskog raspusta na više delova prekida kontinuitet nastavi, gube radne navike kod učenika. Mislimo na ono oko nove godine i Božića, deca nisu išla desetak dana u školu, pa sad će ići neke dve i po nedelje, pa opet dve nedelje raspusta. Dakle, kako ovaj prekid utiče na njihov radni elan, disciplinu i radne navike, čućemo i šta misli đaci i šta roditelji, a moja gošća biće i pedagog Nevenka Kraguljac iz osnovne škole Fil Filipović u Beogradu i iz Pedagoškog društva Srbije. U 11 slušamo vesti, vidit ćemo da li će Novak do tada pobediti, u svakom slučaju pratit ćemo rezultate i navijat ćemo iza njega, a u drugom delu emisije kolažni sadržaj, dakle govorit ćemo o tradicionalnom zimskom popisu ptica vodenih staništa koji je u toku. Govorit ćemo o predstojećem festu i filmovima koji su nagrađeni Zlatnim globusom, a koji će se naći na programu festa, i u jednom trenutku uz zvuke Bečkog valcera stiže nam jedna divna priča o festivalu kafe, odnosno povodom festivala kafe u Beču, o kafi, o čuvenom melanžu i o tome kako je kafa stigla u Beč. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, producent Đorđe Radosavljević i muzički urednik Nataša Mančić bit će sa mnom i sa vama do 12 časova. 2-1 u drugom setu vodi Novak, prvi je osvojio Radio Beograd 1.
Thank you. samo še lete mnou. Let that you left me will ever glow.
10:15, šetnje Radio Beograda 1-6-3, Novak Đoković dobio prvi set, u ovom trenutku je 3-1 i prednost za Novaka, iako on ne servira, dakle pratit ćemo i u nastavku šetnje rezultat na terenu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, a sa mnom u studiju doktorka Dragana Dimitrijević, epidemiolog Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut, dobar dan i dobrodošli. Nula stepeni je i u Beogradu i u Novom Sadu, minus 1 je u Nišu, ali nekako svuda je malo toplije nego što je bilo prethodnih dana i ja vam malo čas kad ste ušli u studiju rekoh ovo vreme i ove promene kao da su idealne za virus, a vi ste mi rekli grip, o kome ću danas pričati, da, voli bele snežne površine.
Tako je. Grip voli minus, sneg, bele snežne površine, s tim da je ovaj period, zimski period, i karakterističan za grip, posebno za severnu hemisferu, jer jedna od osnovnih karakteristika gripa je njegovo epidemijsko javljanje. Tako da pojava epidemije je sasvim očekivana u ovom periodu. Što se tiče naše zemlje Srbije, mi još nismo u epidemijskom periodu, imamo sporadično pojavljivanje, znači laboratorijske potvrde, tu geografsku raširenost, a intenzitet aktivnosti virusa gripa je nizak.
I sad, pošto mnogi oboljevaju u ove zimske dane, pa onda i ako urede krvnu sliku, pa se vidi da nisu leukociti povišeni iznad granice, pa se kaže nije bakterijska, nego virusna infekcija, hoćete li nam objasniti je li onda svaka virusna infekcija ovo vreme i svako ono kad kažemo imam virus grip ili nije?
Kao
šta vi doktori, da, mi mislimo svi pod tim, to je isto, a vi doktori kažete šta?
Da, mi kažemo, znači, respiratorne infekcije, imamo jako puno tih respiratornih virusa. Pored virusa gripa imamo A, pa onda podtipove AH3N2, AH1PDM09, koji su trenutno u cirkulaciji u našoj zemlji, zatim virus gripa tip B, ali i druge respiratorne viruse kao rinoviruse, viruse prehlade, zatim adenoviruse, rinosinticijalni virus, takozvani RSV, parainfluenca trojka. Simptomi mogu da budu vrlo slični i jedino putem laboratorije, laboratorijskom potvrdom samog virusa, mi možemo da kažemo da li je kod određene osobe u pitanju virus gripa, A, B ili možda neki drugi respiratorni virus.
E sad, kad govorimo o gripu, kažete još uvek nema, dakle, epidemije, ali imate li možda podatke inače, s obzirom da se to javlja nekako svaki godin u ovo vreme, grip, ko najčešće oboleva, ko je tu najugroženiji, ko bi najviše pažnje trebalo zapravo da obrati?
Ja ću vam reći, znači, šta se nama najveća uzrasno specifična stopa, odnosno najveći broj registrovanih slučajeva, znači na nedeljnom nivou, to su deca od 0 do 4 godine i od 5 do 14 godina. I to je jedno, znači, unazad godinama da najveći broj se u tom uzrastu prijavljuje, zbog toga što roditelji i najveću pažnju posvećuju kad je dete bolesno i onda ga vode lekaru, tako da se onda i registruje.
A mi odrasli smo nekako skloni da to vučemo na nogama, pa ili nekako preživimo ili se onda zaista to malo iskomplikuje. Tu onda dolazimo do toga kako se leči i koliko antibiotici ne deluju kada su virusi u pitanju.
Ne, za viruse na svoju ruku antibiotike ne uzimati, samo po savetu lekara. Virusi, kako u stvari, koje su preporuke, prvenstveno mirovanje, ostanje kod kuće, zatim puno tečnosti, snižavanje povišene telesne temperature, jačanje imuniteta, a ukoliko ta povišena telesna temperatura ne pada, znači treba 2-3 dana i više, ili simptomi se pogoršavaju, posebno kod hroničnih bolesnika koji već uzimaju svoju standardnu dnevnu terapiju, tu je jako važno da se odmah javi osoba svom izabranom lekaru i da dobije savete šta dalje.
A šta bi bila prevencija onda? Kako to da nekako uspemo da obiđemo i da ne zahvatimo neki grip tokom zime?
Pa najbolja preventivna mera u borbi protiv ove bolesti je vakcinacija. Ali sad u ovom periodu, s tim da kod vakcinacije od momenta aplikacije vakcine do stvaranja imuniteta je potrebno 2 do 3 nedelje, što je jako važno znati. Drugo, opšte mere prevencije. To je kao za sve respiratorne viruse, za respiratorne infekcije, provetravanje prostorija, ta svesnost da je to zimski period i da su virusi prisutni, da odgovornost za svoje zdravlje i kako se sačuvati. Držanje rastojanja od osobe koja je prehlađena, obolela ili za koju sumnjamo. Znate, ono, šmrca nije dobro, bar metar i po prilikom komunikacije, izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima gdje ima jako puno ljudi, što je sasvim logično, zatim higijena disajnih puteva prilikom kašenja i kijenja, korištenje papirne maramice i odmah iste odbaciti i pranje ruku tekućom vodom i sapunom.
Nekako to svi znamo, ali nekada se možda i ne može izbići, nekada koliko ishrana možda može da pomogne negde na pojačanju imuniteta i otpornosti organizma?
Pa svako ako zapita sebe kako se osjeća, to je ta ishrana, znači zdrav način života. Redovna, uobročena ishrana, puno vitamina, minerala. Jer svaka osoba zna u datom momentu, posebno i deca, a posebno odrasli, da li se dobro osjeća, da li je sa svojim organizmom u saglasju. Da li se dobro, aha, nije mi nešto, sam umorna, nije mi
ne
baš
najbolje. Ne znam šta mi je od jutra, sam nešto,
znači,
pada mi glava i klonuo sam.
Šta nam to govori? Nešto moramo da promenimo. To je to.
Znači, voditi računa o sebi i pridržavati se nekih osnovnih saveta.
Tako je.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1.
Hvala, hvala vama.
Doktorka Dragana Dimitrijević, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Batut, bila je gost Radio Beograda 1, 10:22, pogled na terene u Melbourneu, 5:1 vodi Novak Đoković protiv Mitchella Krugera u drugom setu, prvi je dobio rezultatom 6:3.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm the house one, yeah, my lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut.
off to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. Prodaj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I Novak Đoković osvojio drugi set protiv Mujčela Krugera u Australijan Openu 6-2.
Well, you're gone, Rusty James, to crumble on knives and chains. What you doing, better soon, she said. What you thinking, I'm coming with you. Rolling out East LA,
taking our way, and our fate. Man, sure do look pretty, she said. Feels so good to get myself out of the city.
Ovo školsko zvono i žamor će svakako biti uvod u našu sljedeću priču, a to je o đacima, o radnoj disciplini, radnom elanu, radnim navikama i o praznicima, prazničnim danima, raspustu. Govorimo danas o tome, dakle, koliko se deljenje školskog raspusta na više delova prekida kontinuitet nastave i gube radne navike kod učenika. I slušamo najprije učenike sa kojima je jučer razgovarala moja koleginica Danijela Živković.
Koji si razred?
Četvrti.
Kako ti se dopada da imaš dva zimska raspusta?
Pa, lijepo je jer imam više vremena da za odmor, da mogu da se odmorim, a ne samo da učim.
Ja sam drugi razred.
Kako se tebi dopada da imaš dva zimska raspusta?
Pa, lijepo je.
Zbog čega?
Pa, sviđa mi se da budem malo više na odmoru i jedan raspust mi se jako sviđa zbog praznika.
A ne smeta ti da između dva raspusta ideš u školu?
Ne.
Voliš školu?
Pa da.
Koji ti ideš razred?
Šesti razred.
Kako se tebi dopada da imaš dva zimska raspusta?
Pa nisam navikla, ali na primjer za razliku od dece u Vojvodini, oni imaju jedan raspust, mi imamo dva, idemo u školu između tih raspusta, zato što kad se saberu tada raspusta malo ispadne duže, pa mi je to možda malo olakšavajuće.
Da li ti raspusti pomažu da nadoknadiš prethodno gradivo?
Pa ponekad da, pa ponekad ne, zato što uglavnom se svi opustimo, pa ni ne razmišljamo o školi. Onda dva dana pred školu se svi užurbamo.
U koji razred ideš?
U osmi.
Kako se tebi dopada kada se zimski raspust podeli na dva dela?
Pa nije baš nešto. Pođemo jedan ceo raspust, tako da nam ga delimo na dva dela, zato što da idemo u raspust, da ne idemo na primjer tri dana, pa da opet krenemo.
Eto su bili učenici, a šta misle roditelji o cepanju raspuste? Da li bi trebalo da bude podeljen na više delova?
Mislim da ne, da treba odjednom sve biti ono.
Zbog čega?
Pa zbog čega, deca se opuste, onda da, i to je, znate kako ide. Dok ih ponovo uvedeš u red, jako teško.
Da li vam se kao roditelju dopada prekid u kontinuitetu zimskog raspusta?
Naravno da ne, naravno da ne.
Zbog čega?
Pa prekid ko prekid, ide, ne ide, ide, ne ide. Uči, ne uči, kontinuitet i kontinuitet. Ako će nastaviti, daj da nastavi kako treba, ne na prekida.
Mislim, s jedne strane, nije to baš nekako najsrećnije rešenje, da vam kažem. Te sad ne idu u školu, te idu u školu zarad dve nedelje, pa onda opet ne idu u školu. Opet deci je potrebno da budu i deca.
A da li vam se dopada dvodelni zimski raspust?
Da.
Zbog čega?
Zato što na taj način deca zimski raspust podale, odnosno novogodišnje praznike provedu slobodni, jer svakako bi ovako presecali roditeljima olakšano da se organizuju.
Dopada mi se, da, da.
Zbog čega?
Pa dobra je prilika da oko praznika deca budu sa roditeljima i da prosto imaju više vremena da se odmore. S druge strane, i ovaj drugi deo raspusta je koristan u smislu da mogu da odu negde van grada, da skijanje, sankanje.
Čuli smo i učenike i roditelje, mišljenja su negde podeljene. Sad kad smo o toj podeli, samo da budemo do kraja precizni, dakle zvanično školski raspust je prve dve nedelje februara, ovo što mi nazivamo raspustom, to su dani bili oko praznika i deca su zapravo, posljednji dan kada su išli u školu bio 28. decembar, petak, onda su krenuli 9. januara, dakle, ali to nije raspust, to se računa u praznične dane, potvrdno klima glavom i naša gošća, pedagog u osnovnoj školi Filip Filipović, gospođa Nevenka Krguljec, dobar dan i hvala što ste ovde. Ali definitivno kada deca ne idu skoro nedelju i po ili skoro dve nedelje, puno je, gotovo dve nedelje u školu, oni to smatraju raspustom, ali dakle zvanično nije. Tako ali je. Govorimo dakle o tim nekim prekidima u nastavi. Kakav je vaš stav, dakle, kao pedagoga? Koliko to utiče na kontinuitet nastave, na radne navike kod dece, disciplinu, radni elan? S druge strane, koliko je možda pomaže da napune baterije pa se da sa više lana krenu u nove pismene kontrolne zadatke i sve ostalo što imaju u školi.
O kako i mi smo negde malo podeljeni oko toga što se tiče prosvete, ali ja slušajući sada vašu anketu, lično to je i moj stav, da deca zaista treba povremeno da imaju odmor. Ne bih rekla raspust, ajde da kažemo odmor jedan od škole i tog učenja, ritma učenja
kada idu u školu. To je što je jedan anketirani rekao, deca su ipak deca i treba da budu deca.
Tako je, znači negde povremeno mogu da nađu sebi oduška da znači ne idu u školu i nemaju taj ritam učenja i odlaska u školu, ali s druge strane ono što ste vrlo lepo rekli je što je roditelj rekao, deca treba da budu sa svojim roditeljima, jedinstvena prilika to su praznici i to vrlo lepi praznici koji okupljaju porodicu i zapravo pune baterije deci i samoj porodici da mogu da napreduju posle bolje. Da li ih je teško vratiti u klupe? Ja lično mislim da nije, možda dan, dva, dok se oni malo uhode.
Da ustanu rano.
Tako je, to je njihov to je negde njihov ritam i oni to prihvataju vrlo brzo, posle vrlo kratkog vremena. Ono što je značajno, to je da zapravo mi sve što je u pitanju radna aktivnost dece smatramo to je škola. I kad idu u školu, oni rade, kad ne idu u školu, oni ne rade, i tu je u stvari ključ negde možda da ne kažem problema, nego da o tome zapravo mi odrasli mnogo treba da pričamo. Jer kod dece i jako male dece treba razvijati radne navike. Te radne navike, radno mesto, uopšte njihove obaveze, njihove te radne aktivnosti koje treba tokom dana da praktikuju, o tome treba da pričamo i treba da pričamo o tome kako dete da učimo da planira vreme.
To sam baš i htjela da govorimo, dakle, u nastavku. Kako onda dete, svakako ćemo se svi složiti, pretpostavljam da od malih nogu dete postepeno treba učiti i privikavati, kako onda krenuti od toga? Ima roditelja koji vikendom, na primjer, ako govorimo, dakle, o tim nekim najkraćim intervalima između škola, nekako vole da deca posle doručka je lagano uzmu taj domaći da odrade, da bi posle ostalo vreme za sve ostalo i da bi imali tu neku radnu disciplinu. S druge strane, ima roditelja koji opet verovatno i prema svom nekom senzibilitetu to ostavljaju za kraj, pa to nekako dođe i do nedelje uveče. Šta je vaš savjet? Kako se ponašati tokom vikenda?
Najbitnije, znači, tokom vikenda uveče, zapravo u petak već, možda i ranije, ali ako niste to uradili tokom nedelje, ja preporučujem da bar u petak večer sedne porodični sto, ja kažem to obično, s decom sedne se za sto, dogovori se šta je plan za vikend. Ja predlažem obično deci i roditeljima kada dođu kod mene da jedan dan bude rezervisan za učenje, drugi dan za relaksaciju i odmor. To će uraditi roditelj u dogovoru s decom. Bolje je kad je to subota, ali neka deca vole da to urade nedeljom. Znamo da je vreme učenja najpogodnije od, na primjer, vikendom od 9 do 12, pa sad zavisno od uzrasta i od toga šta treba učiti. I eventualno popodne, mada ja mislim da je prepodne daleko bolje to da se uradi, ali ako se tako dogovore, može i popodne od nekih 4 do 6, i to je period kad oni mogu da, ili od 3 do 6, to je period kad deca mogu da budu efikasna. To ne podrazumeva samo učenje, baš striktno učenje, nego i čitanje i neko vežbanje i tako dalje. I to treba da prepuste deci.
Kako se uopšte razvijaju te neke radne navike i disciplina kod deteta?
Da vam kažem nešto. Radne navike treba da razvijemo kod deteta od malih nogu. Znači, mi negde, trend zapravo kod nas je neko, ajde sad nije baš ni posljednje vreme, već dugo traje taj trend, da negde prezaštićujemo decu u svemu i da vrlo često volimo da radimo posao za njih, čak i one, znači, stvari koje deca mogu sama. Pa, evo, na primjer, dok je dete sasvim malo, može svoju obuću da stavi na mesto, može da svoje stvarčice spakuje, da stavi u orman. Znači, to su neke stvari da složi igračke. Dete predškolskog uzrasta može da ode da kupi hleb, može da baci smeće. Znači, neke da obriše pršinu. Sad ja govorim ono što mi prvo padne na pamet, ali tih aktivnosti ima još, to je sigurno. I zapravo treba dete od malih nogu učiti da te stvari koje može ne radimo za njih i da ukoliko ne uradi snosi na neki način posljedice za to, odnosno da ne bude, ako dete nije uradilo, uradit će odrasli, pa opet, znači, to su neke stvari koje i normalno odrediti neko vreme kada će dete imati neku radnu aktivnost tu radnu aktivnost radit će ne samo u određeno vreme i na određenom mjestu, određenom prostoru. Kasnije, kako dete starije bude, onda lepo, znači, ako je dete predškolski uzrast, ono već ima neku aktivnost i u vrtiću koju treba da dovrši kod kuće. To su zapravo stvari uvod u neke školske obaveze. Kad dete pođe u školu, također treba da se odvoji radno mjesto, neka to bude krajičak, stola, ali radno mesto i da se zna kad to dete radi. Ne može domaći da radi ceo dan, da mu radi roditelj, da, znači domaći radi se u određeno vreme i na određenom mestu i dete se tako polako uvodi u neko radno vreme koje će u krajnjoj liniji, ako hoćemo mladog čoveka radnog, koji poštuje svoje radno mesto, pa to je uvod u tu priču.
A koji je uzrast ili možda koji razred tu negde, ajde da kažem, najrizičniji, gde tu možda najviše problema ima i gde dolazi negde do gubljenja ili posustenja u tim nekim radnim navikama? Je li to period već sedmog razreda?
Znate šta, period, pa ajde da kažem, sad se to ipak spušta. Ja bih pre rekla ovako, prelaz od učitelja ka predmetnoj nastavi, to je jedan moment kada se deca mogu da se ne snađu i kada im treba možda podrška odraslih da ih usmere, podrže, da im pomognu da planiraju svoje radno vreme i ne samo radno vreme nego i kako da uče. A kasnije jeste blagi ulazak u pubertet, u adolescenciju, to može biti šesti, sedmi razred.
E sad, ajde, ja se sećam, a i vi se verovatno sećate, i mi svi kada smo bili mali, sami smo radili domaći. I ne sećam se da je tu bilo nekih velikih problema i ne sećam se da su nam se roditelji mnogo mešali. Pitali smo ih samo kada nam zaista nešto nije bilo jasno. E danas je sad neka situacija, ja bar u svom okruženju, a znam da i većina i slušalaca kada god imamo ove teme se javlja i kaže šta je ovo ljudi moji, mi sa decom sedimo svakoga dana, radimo domaće, učimo lekcije, ponovo prolazimo osnovnu školu. Kako je došlo do toga? Da li je to sad stvarno neophodno ili roditelji negde greše ili se ne odradi dovoljno u školi? Zašto je to danas
tako? Pa znate kako, to je sad malo višeslojni problem, ali ajde da vidimo, slušaju
da li
te, nas.
Ajmo onda kao pedagog, da li, prvo, da li to treba raditi? Da li je to dobro
prvo,
za decu?
Prvo, to nije dobro za decu. Jako je dobro da dete radi samo domaći, a kada mu treba podrška i pomoć u bilo kom vidu, da samo proceni da li će se obratiti odraslom, odnosno da ima poverenja da se obrati odraslom. Odrasli, znači roditelji, pre svega ako vide da je to malo veći problem, da dete nešto ne razume, možda je pametnije da vrate dete učitelju i da zapravo se dete obrati učitelju kad ne razume i time se zapravo stvara jedan lep odnos, jedno poverenje učitelja i deteta, odnosno trougla roditelj, učitelj, dete. Ne treba raditi domaći uopšte. E sada, ovo što ste vi pitali, to ajde da dotaknem samo deo tog višeslojnog problema, to je da roditelji sada očekuju od dece visoke ocene, i to moraju biti petice. Zarad tih petica vrlo često su skloni da čak uzimaju i privatno časove i ne puštaju, nemaju dovoljno poverenja u školu da će da i u svoje dete. I zapravo neki put čak čine i medveđu uslugu detetu forsirajući te petice, forsirajući ocenu, ne osvrću se da li je kvalitetno znanje i ne osvrću se na to da li to njihovo dete može da postigne, da li je to realna slika njihovog deteta, pa samim tim onda imaju veće probleme u adolescenciji. Najčešće se problemi vide u adolescenciji, kada deca pružaju otpor i kada više neće da rade onako kako roditelji žele.
I sad još jedan višeslojni problem, pa ajmo ako možemo kratko, jeste svakako tema vezana za ovo, u vezi s ovim, ali je i tema onako posebna za sebe, a to su te različite aktivnosti na koje roditelji decu još u preškolskom uzrastu, pa čak i ranije upućuju, pa danas kada vas neko pozove popodne, hoćemo li se vidjeti, ti kažeš ne mogu ponedeljkom, dete ide, ne znam, na sport, na balet, utorak je muzička, sreda je engleski. Koliko tu treba zaista opteretiti decu?
Detetu treba napraviti ponudu, da dete izabere nešto i dogovoriti eventualno da ta godina bude posvećena tome. Dobro poznavati dete do, kad je manje, ono može jednu aktivnost, eventualno neku još koja je igrolika da prihvati, ne više od toga. ovo su više ambicije roditelja i time što vam je dete pokriveno aktivnostima, zapravo se ne zadovoljava osnovna potreba bar mlađe dece. Mlađe dece imaju osnovnu potrebu za nežnošću i za ne samo dodirom, nego uopšte posvećenošću, da budu uz roditelja.
Sa interakcijom s roditeljima.
Tako je, ta interakcija s roditeljima nedostaje. I tu je u stvari najbitnije da se roditelj bavi, da bude s detetom, da se to malo vremena koje provodi, da bude kvalitetno sa svojim detetom, da se igra sa njim, da mu posveti vreme, da ga sluša, da mu ponudi neke aktivnosti zajedničke, da mu ponudi neku igru. Znači, to su negde sati kada je jako važno biti sa detetom u pravom smislu te reči, a ne voditi ga s aktivnosti na aktivnost. To onda se drugi ljudi bave detetom, a ne roditelj.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bila Nevenka Graguljac, pedagog osnovne škole Filip Filipović, znači iz Pedagoškog društva Srbije. Australije Novak je relativno lako dobio protiv Mitchella Krugera 2 seta 6-3, 6-2. Evo u ovom trećem malo duže traje borba i izjednačeni su 1-1. 9 minuta je ostalo do 11 časova. Slušamo muziku, pa srpski na srpskom u 11 vesti, a onda nastavljamo našu šetnju, naš prepodnevni program. Budite uz Radio Beograd 1. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn. Let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. I'm in trouble, but I love.
pa da me zabavljam, ponekad razvijem prozor da se podsjetim ja, ako ne ponavljam sanje se zaboravljam. I posle hiljadu noći staje zabava, većinom zarob iz kinta, gajba porodica, ozbiljna poslovna šena koje robuju da. Sve u životu je škola koji prolazi sama, srce se kad je kriza, nije nikakva drama, stare navike spune 20 godina.
11:09, slušajte šetnju Radio Beograda 1, temperature lagano rastu, 1 stepen u Novom Sadu i Beogradu, minus 1 u Nišu. A u Melbourneu na otvorenom prvenstvu Australije, znate već, dakle vesta je gde od 10 časova, Filip Krinović se plasirao dalje, pobedio Čekinata, rezultat je bio 3-2. I Aleksandra Krunić se plasirala u drugo kolo, pobedila je Kazahstanku Zarinu Dias rezultatom 2-1. I ono što nas nekako sve zanima, Novak Đoković, dakle 2-0 vodi za sada u trećem setu, Novak je konačno napravio brejk i sada je 4-2 za njega, igra sa Amerikancem Mitchellom Krugerom, pratit ćemo rezultat i nadamo se dočekat ćemo i Novakovu pobedu do kraja naše šetnje do 12 časova. A Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije do 30. januara sprovodi tradicionalni zimski popis ptica vodenih staništa. Ova izraživačka akcija se u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, sprovodi od 1982. godine. Više od 150 volontera popisivača će obilaziti reke, jezera, bare, ribnjake, kanale i slična vodena staništa u potrazi za pticama. Tim povodom sa Slobodanom Kneževićem iz Društva za zaštitu ptica razgovarala je Jovana Obrenić.
Slobodane, kako funkcioniše
samo prebrojavanje ptica.
Naš kolega Marko, on je koordinator za Srbiju, usmerava sve kolege i volontere koji će obići sve važnije vodotokove u Srbiji. Ti vodotokovi su sad, to je jedna tehnička stvar, izdeljeni na deonice koje se obilaze, na kojima se beleže sve ptice koje su trenutno na vodi. Ono što je bitno jeste da se ne beleže sve vrste ptica, već ptice vodenih staništa. Znači, to su sve one plovke, gnjurci, ždralovi, ptice koje gravitiraju ka vlažnim, močvarnim staništima, rekama, jezerima, barama, pa i sada već staništima koji su, da kažemo, negde pod ljudskom brigom, a to su, na primjer, ribinjaci. Oni su također vrlo bitni lokaliteti na kojima se beleže i na hiljade ptica, kao što su, na primjer, guske koje dolaze tamo da noće, razne vrste pataka, tako da postoji jedna metodologija stručna, ali opet jednostavna, da može svako da se uključi u taj popis, jer ne morate biti stručni, ali uz saradnju sa koordinatorom Markom i saradnju sa ostalim kolegama koji su iskusniji, oni će pomoći svakom zainteresovanom da zaista, ukoliko je vrsta nije toliko česta da je svako prepoznaje, pomoći da dođemo do informacije koja je zaista ta vrsta. Tako da ovo jeste stručna aktivnost, ali je isto tako i vrlo pogodna da uključi brojne zaljubljenike u ptice i prirodu, da izađu tokom januara, da malo provedu vremena na ovom hladnom vazduhu, jer i to je zdravo, da prošetaju, nauče nešto više o prirodi, ali i pomognu jednom mnogo širem konceptu, a to je zaštita prirode.
Zašto je važno da znamo koliki je broj ptica u vodenim staništima, zapravo koji je cilj ovakve akcije?
Nešto što je prvi razlog zašto se te vrste prebrojavaju jeste zato što močvarna, odnosno vodena staništa su možda najugroženija na planeti i brojne ugrožene vrste zavise od takvih staništa. Pa evo, našim slušalcima svi su sigurno čuli za orla belorepana koji se gnezdi u centru Beograda. Prosto ukoliko on nema tu vodenu površinu, tu akvatoriju, tu gde će on pronaći hranu za sebe, to je onda veliki problem. Gubimo neke vrste koje su izuzetno značajne, a jednostavno nestanak tih vrsta treba da zabrne i ljudi, jer sigurno da njihov nestanak jeste alarm za sve nas. I zato je bitno da pratimo brojnost ptica, pre svega da bismo neke svoje, pa i ljudsko ponašanje uskladili kad to ideji da iza njih ima mesta.
A kada se završi prebrojavanje, onda sledi upoređivanje u odnosu na prethodnu godinu, pretpostavljam, kakvi su rezultati u odnosu na neka prethodna prebrojavanja?
Nešto što je bio, na primjer, nešto što je bilo zapažanje od prošle godine jeste da je, na primjer, jedna vrlo česta vrsta, na primjer, patka gluvara, ili kada bi naši slušalci mogli da zamisle, to je ona najprostija divlja patka koju možete da zamislite, ili ako ste imali ono kod bake na tanjirima, u uglu tanjira neku divlju patku, to je najčešće bila patka gluvara. Nešto što smo mi primijetili prošle godine jeste da je broj patke gluvare znatno manji. Mi doduše jesu imali neke mnogo ređe vrste, kao što je, na primjer, baršunasti turpan, koga ne možete videti toliko često u Srbiji, ali i to je nešto što je ukazalo da je došlo do nekih promjena, da je se i klima promenila i, na primjer, hrana koju jedu te vrste ptica je u ovom periodu ima manje ili više. Onda, na primjer, dosta utiču i to kakav je Dunav, da li je Dunav zaleđen ili nije. Tako da sve je to nešto što utiče na brojnost vrsta. Ono što je sada sigurno jeste da kada se završi ovo januarsko brojanje ptica, vodenih staništa, podaci će biti poslati u Holandiju, u centralu, i onda prosto na jednom mnogo širem nivou će se donositi i ti rezultati će uticati na donošenje nekih politika i prosto usmeravanje energije na to da neke vrste budu zaštićene ili ne. I to je i takođe i ta neka dodata vrednost ovoj cijeloj akciji jeste da svi koji odluče da ulože neki trud učestvuju u nečemu što je zaista globalno. Ti podaci ne završavaju u nekom Excelu ili u nekom folderu nečijeg računara i sada tamo eto neko je štiklirao svoj radni zadatak i rekao ja sam prebrojao ptice i to je sada to. Ne, već ovo upravo služi tome da mi o prirodi mislimo odgovorno i da na osnovu jasnih podataka znamo šta je sledeći korak kada je u pitanju zaštita određenih vrsta.
Odgovorno brinemo i o orlovima, pomenuli ste ih, a prilikom obilaska lokaliteta učesnici ovog međunarodnog popisa vodenih ptica će paralelno učestvovati u simultanom brojanju i potrazi za orlovima krstašima.
Tako je. Nije nepoznanica da se ne možemo baš pohvaliti brojem krstaša. U Srbiji imamo svega jedan gnezdeći par i mi ulažemo kao Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ogroman napor zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode da u okviru projekta Pannon Eagle Life tom paru omogućimo da se on bezbedno gnezdi, da nikoga ne uznemirava u toku gnezdeće sezone i upravo taj način zaštite vrste, bukvalno danonoćno čuvanje u toku gnezdeće sezone je omogućio da mi kao zemlja sada imamo već iza sebe dve uspešne gnezdeće sezone orlova krstaša. Podsjetit ću naše slušaoce da to nije bio slučaj sa svim ranijim gnežđenjima tog para, jer taj par se prati 10 godina unazad i nikada pre čuvanja gnezda nisu uspeli da izvedu mladunce. Zašto nisu uspeli? Ne zato što su nesposobni ili su loši roditelji, već zato što čovekovo uznemiravanje dovodi do toga da jedna tako krupna vrsta ptice kakva je orao krstaš prosto zbog svoje bezbednosti odustane od daljeg gnežđenja i onda leglo propada. Dešava se da neko dođe, poseče drvo, izbije požar, neko pali strnjište, onda samim tim uništi celu okolinu ili izvodi neke proste poljoprivredne radove u okolini gnezda. I ono što mi sada pokušavamo jeste da prosto i te ljude koji okružuju taj poslednji gnezdeći par, prosto edukujemo i kako da rade i kako da brinu o tom paru i moram da pohvalim sve meštane lokaliteta gde se nalazi i poslednji, da su vrlo dobronamerni, da su shvatili važnost tog para i da rade sve da nam pomognu da prosto taj par bude sačuvan. Ono što od čega smo počeli jeste da ćemo uraditi i taj jedan cenzus prebrojavanja orlova krstaša. To neće biti lako, ali budući da za potrebe ovog prebrojavanja ptica obilazimo veliku teritoriju, gotovo čitavu zemlju, biće lako videti tako veliku pticu na nebu, ali se bojim da broj viđenih ptica neće biti prevelik. Ono što jeste možda nada da će se taj broj uvećati jeste da je već nekoliko meseci unazad viđena jedna mlađa ženka orla krstaša koja luta po Vojvodini, tako da se nadamo da će ona, ako ništa drugo, makar iz ove jače populacije orlova krstaša iz Mađarske, dovesti jednog đuvegiju i da prosto se negde nastane u Vojvodini. To će biti sigurno najpre u Vojvodini, a nadamo se kasnije da će prosto ovaj naš jedan par biti dobro seme za oporavak populacije.
Da,
i to
bi
je nešto što je nada.
I ovaj razgovor bih završila konstatacijom da vi radite tokom čitave godine, pa ste nas početkom ove nove obradovali jednom aplikacijom, to je, kako ste vi nazvali, prvi digitalni priručnik o divljim pticama Srbije. Ja ću reći da se zove Ptice na dlanu, vrlo simpatično, a zašto je on važan, to ćete mi objasniti i vi.
Ptice na dlanu jeste naš pokušaj da dopremo do što većeg broja ljudi i da im ponudimo svoje znanje. Ja moram reći da je aplikacija potpuno besplatna, ne naplaćuje se.
A kako funkcioniše?
Funkcioniše tako da ukoliko se instalirate tu aplikaciju na svom Android pametnom telefonu, ukoliko vidite neku pticu u prirodi, možete kroz vrlo tri jednostavna koraka, znači prvi upit će vam biti kakva je silueta te ptice, da li ona bliže vrapcu, bliže golubu ili nekim drugim vrstama ptica koje tamo ćete imati,
dakle,
jedan
izbor. Dakle, i potpuni
laik
će se lako snaći.
Tako je, da. Moćete da izaberete siluetu ptice, kako ptica izgleda. Sljedeći korak, izabrat ćete gdje ste ga vidjeli, odnosno gdje ste vidjeli pticu. Da li je to urbano stanište, da li je to grad, ili je to neka njiva, ili je to jezero, ili je to šuma. I treći korak, koji je vrlo jedno, sve na jednoj stranici, nema puno traženja po telefonu, u trećem koraku će vas pitati za boju. I onda će vam ponuditi, prosto selektovat će vam se sve i vi ćete vrlo dobiti približan odgovor i samim tim ćete dobiti i ilustraciju te ptice, opis vrste, šta, čime se hrani. Tako da je to jedno sublimirano znanje velikog broja ornitologa. Ja moram da napomenem da su kolege mjesecima radile, gotovo godinu dana je izrađivana aplikacija. Tim programera, dizajnera je radio na toj aplikaciji. U prvom danu mi smo imali više od 1000 instaliranih aplikacija na različitim...
I sigurno sam da će to biti sve više i više. Čini mi se kako se primaknemo proleću, jer proleće je vreme onih divnih izleta, kada će nam takvo znanje o pticama koje nam vi sada pružate, da kažem, na jednom kliku, biti i potrebnije.
Tako je. Ovo je dobar početak za tu prolećnu migraciju ptica, kada se mogu vidjeti neke ptice koje se neće zadržati u našoj zemlji, ali uz pomoć te aplikacije ćete moći da postanete pravi mali istraživač, jer svi znamo za vrapca i goluba, ali postoji još u aplikaciji, ja mislim da ima više od 300 vrsta koje možete upoznati, tako da, eto, pozivam naše slušaoce da instaliraju aplikaciju.
Možda nećemo imati pticu na dlanu, ali znanje o pticama definitivno će biti u našem dlanu i ja bih ovim završila razgovor sa Slobodanom Kneževićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji je bio gost Radio Beograda. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
A sa njim je razgovarala moja koleginica Jovana Obrinić. 11:23 iz Australije lepa vest. Novak je pobedio Mitchella Krugera, dakle završen je i treći set i po setu ima rezultat 6-3, 6-2, 6-2. Filip Krajinović pre toga plasirao se takođe u drugo kolo, 3-2 u setovima.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bo, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put.
Ne znam kako ćeš tu, ali nemoj da mi ziš nikad. A, dovoljno da
Stočna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
E sad, nismo u Bječu, ali jesmo negde blizu obale lepog plavog Dunava. A uz pomoć talasa Radio Beograda 1 u narednim minutima stići ćemo i do Beča. A šta je vaša prva asocijacija kada se pomene Beč? Valcer? Mozart? Dobri Mozart kugle? Šembrun? Zahir torta? I šta odlično ide uz tortu? U režime gladio. Melanž, da. Bečka kafa. Čuvena bečka kafa i kažu neki koji nije probao kao da u Beču nije bio. I jeste jedan od simbola Beča i kafa. A tokom vikenda u glavnom gradu Austrije održan je sajam kafe i tamo je bio, kafu popio sa uživanjem i spremio nam vrlo zanimljivu priču o kafi u Beču još od pre nekoliko vekova, naš Dejan Ristić, uz zvuke valcera.
U Beču je prethodnog vikenda održan sajam kafe. U najavi i opravdanju ovakvog događaja, organizatori rekoše da se radi o jednoj od najvećih strasti na našoj planeti danas, te da će posetioci moći u tri dana da sagledaju odrednice do kojih su stigle ne samo savremena gastronomija i ugostiteljstvo, već i tehnologija dobijanja ovog napitka. Sajam je održan u prostorijama jedne od najvećih austrijskih pivara, Otakring, i što se mene tiče, vrlo rado ću za slušalce Radio Beograda posjetiti i neki budući sajam piva, ali što se tiče ovog sajma, sajma kafe, organizatori su prezadovoljni najpre posetom, jer sa cenom ulaznice od 15 evra, za učenike, studente i penzionere je bila 13, u tri dana, doduše zvaničnih podataka još uvek nemamo, ali verujem da je sajam posetilo sigurno između 10 i 15.000 posetilaca. Posetioci su, rekao bih, zadovoljni programom. Učesnici i najbolji barmeni su se svakodnevno takmičili i predstavljali posetiocima svoje veštine. Birala se na mnogim štandovima koji su zapravo bili improvizovani kafići. Tražila se, dakle, najbolja kafa po ukusu, zatim po vizualnom efektu, čak i po duhovnom zadovoljstvu koji izaziva, pa onda po koktelima čiji je glavni sastojak kafa, zatim se tu birala i najbolja kafe mašina, a dijapazon cena po kojima, dakle, ovo je bila i prodajna izložba tih mašina, cena se kretala negde od 300 evra koliko je bila najjeftinija, pa do nekih 15-20 hiljada koliko su čak neke kafe mašine koštale. Bilo je tu i razno raznih radionica i za mlađi, za starije i tako dalje. Sve o svemu jako zanimljivo. Inače, osim klasične muzike i slatkiša, Beč se uveliko reklamira i kao grad dobre kafe. Čak se nešto poput kapućina, samo bez pene, naziva ovde bečki melanž i sve to posebno nervira preostalih, naravno, Italijane, jer poznato je, oni su za Boga stavili tapiju na najbolji espresso na svetu. A kafa je iz Afrike preko Arapskog poluostrva na ove ovde prostore došla zahvaljujući Turcima. Bila je 1683. godina kada su Turci po drugi put pokušali da osvoje Beč. Nisu uspeli, ponajviše zahvaljujući pomoći Jana Sobieskog, kralja Poljske, koji je kao pomoć Austrijancima doveo kozake, a kada su poraženi Turci krenuli da se povlače nazad na Balkan, trudili su se naravno da ponesu sa sobom pre svega lično naoružanje, ali su zato morali da ostave mnogo namirnica, opreme, baruta, šatora, kože, životinja i svega što im je predstavljalo balast pri povlačenju. Legenda dalje kaže da su baš ti Poljaci u Beču pronašli oko 500 velikih vreća nekog zelenog zrnevlja za koje su mislili da je hrana za kamile, koje su Turci također bili doveli do Beča. Međutim, kralj Sobieski je imao jednog Bečliju pored sebe, jednog saradnika poljsko-ukrajinskog porekla po imenu Jerži Kolčicki. Osim što je Kolčicki radio kao prevodilac, on je bio i profesionalni špijun za potrebe poljskog i austrijskog dvora i već je bio pre ove bitke u Carigradu i na Bliskom istoku, tako da ne samo da je poznavao i pio kafu, već je znao i kako se ona priprema. Priča se, nakon što je okupljenima skuvao kafu, da su mu prigovorili kako je ovaj napitak vrlo gorak, naštim je on munjevito usuo u šolju malo mleka i tako su u istom danu Austrijanci dobili i običnu kafu i kafu s mlekom, ili ti današnji melanž. Međutim, po svemu sudeći, ovaj deo Evrope je saznao za kafu, barem na kratko, dobrih, ne tada, već 150 godina ranije. Posle Mohačke bitke 1526. u kojoj su Mađari do nogu bili potučeni od Osmanlija, preživeli mađarski zapovednici su dovedeni u turski šator da potpišu kapitulaciju, posle čega su govorili da su im u znak poniženja Turci doneli neku crnu gorku supu koja je imala ukus peska. Istoričari se slažu da su Mađari zapravo tada bili počašćeni kafom. Naravno, ne treba biti veliki etimolog pa shvatiti da je reč kafić ili kafehaus, kako se ovde zove, nastala od reči kafa. Malo pre spomenuti Poljak Kolčicki nezvanično se inače smatra i vlasnikom prvog kafića u Beču. Snalažljiv kakav je bio, verovatno je kao početni kapital iskoristio onih 500 vreća kafe koje su Turci ostavili. Od tada pa do današnjih dana, pored muzeja, galerija i muzičkih dvorana, barem desetak kafića se takođe ubraja u turističke atrakcije pred čijim vratima turisti čekaju red da bi ušli unutra i popili kafu ili pojeli parče torte. Mnogi od njih sa ponosom ističu kroz štampane informatore ko je kod njih dolazio na razgovor i kafu od prominentnih Bečlija, pa je tako poznato da su Franz Josef von Habsburg, dakle car, i pisac Franz Kafka pili kafu u kafeu Central, gde su istovremeno tada šah igrali i Lav Trocki i Vladimir Ilić Lenin, dok se u kafeu Landman ponose velikim brojem državnika i estradnih svetskih zvezda, koje su njihovi konobari služili kafom, među njima se našlo ime Josipa Broza Tita. Kada već govorimo o kafi, pažnju mi je privukla i priča o jednoj bečkoj porodici, zovu se Meinl. Naime, oni su 1862. godine otvorili prodavnicu za prodaju kakaoa, čajeva, začina, pirinča, šećera i sirove kafe. Vremenom im je ta prodaja toliko dobro krenula da su iz 19. u 20. vek došli kao najveći uvoznici sirove kafe u državi Austrougarskoj, koja je tada, samo da podsjetim, imala više od 50 miliona stanovnika, pa su kupili nekoliko velelepnih zgrada u samom centru grada. I sada se vi verovatno pitate kako to da se prodaja začina, šećera i kafe toliko isplati, posebno što ova porodica nije bila jedina koja se bavila ovim poslom u državi. A odgovor leži u činjenici da u svakom poslu mušterije vole novitete, pa tako i u prodavnicama. Naime, Julius Meinl i njegova žena su prvi u zemlji počeli da prodaju prženu kafu. Bogate i razmažene bečlike su tada plaćale i po 5 puta višu cenu za kilogram pržene kafe, samo da ne bi morale kod kuće da prže. Pre njih, bečlije su pržile kafu na plinskim pećima, a Julius Meinl je 1877. prvi izbacio plin iz upotrebe, čime je kafa počela da zadržava svoju prepoznatljivu aromu. Postoje fotografije na kojima se vidi oko 100 mušterija kako strpljivo čeka da dođe na red i kupi svoje pakovanje pržene kafe. Budući da u Beču živi oko 300.000 stanovnika koji potiču sa prostora nekadašnje Jugoslavije, a od njih je verovatno oko 200.000 Srba, nameće se pitanje koju vrstu kafe oni piju. Naravno, ogromna većina pije onu nama poznatu i omiljenu crnu, domaću ili tursku, kako je mnogi zovu, iako je Turcima čudno to, jer oni uglavnom piju sada čaj. Za tu našu domaću kafu zrno mora biti, kao što znamo, fino samleveno, mnogo finije i mnogo lepše nego za filter ili za espresso, koji je ovde najpopularniji. U velikim lancima prodavnica kafe, prodavačice uglavnom kada čuju akcenat sa Balkana, pitaju da li treba da samelju možda još jedan put. Mada, pošto Srbija nije daleko od Austrije, mnogi se snabdevaju našom kafom ili u zavičaju ili u specijalizovanim prodavnicama u kojima se prode turska i jugoslovenska hrana, kojih ovde ima u velikom broju.
I uz zvuke valcera Dejan Ristić iz Beča prošetao nas kroz istoriju i saznali smo mi mnogo zaista zanimljivih podataka i detalja o kafi, kako je kafa stigla u Beč i zašto kafa jeste jedan od simbola Beča, kao i ovaj valcer. I možda se neki naredni put, ako Dejan bude bio raspoložen, dogovorimo da nam pripremi neku priču o valceru. Znate, ono, korak u stranu, pa korak napred nazad, pa korak u krug, pa desni okret, pa levi okret. I kažu, kad se savlada osnovni okret i intenzivno kretanje, a da vam se ne zavrti u glavi, tako piše na Wikipediji, onda plesanje bečkog valcera stvara neponovljiv osjećaj uživanja. 11.38, Radio Beograd 1.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja se volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Yeah.
U šetnji danas i o onome što privlači pažnju svake godine i svake zime, negde pred kraj zime, a to je fest. Fest ove godine od 22. februara do 3. marta. Kad kažem fest i kad kažem uopšte film, onda ste u svim emisijama, dakle na celokupnom programu Radio Beograda 1 navikli nekako da slušate i mog kolegu Vladu Đudovića, koji je sada sa mnom u studiju. Vlado, ove godine fest privlači pažnju zbog toga što evo objavljeno je da će se na programu festa naći nekoliko filmova koji su dobili Zlatni globus.
Jeste, Zlatni globus kao nekako u svetu druga po vrednosti, kažem u svetu, filmska nagrada, naravno ona primarna, ona koja privlači najviše pažnje, je nagrada Američke filmske akademije, odnosno nagrada Oscar, kako se zove već u žargonu, a koja se dodeljuje od 27. godine 20. veka. Zlatni globus je nagrada koja je 20. godina mlađa.
Nešto kasnije, da.
Nju ne uručuju članovi Američke filmske akademije, nju uručuju članovi Holivudskog udruženja stranih dopisnika ili stranih novinara koji su akreditovani u Holivudu, sedište organizacije na Beverly Hillsu, baš zanimljiva jedna adresa, rekao bih, onako i prestižna.
Pa mogli bismo da budemo članovi, ja mislim da se ti ja ne bismo bunili.
Morali bi da živimo u Sjedinjenim Državama, da smo smešteni u Južnoj Kaliforniji sa prebivalištem u Los Angelesu, San Diego ili tim okolnim mestima, da smo akreditovani tamo i da imamo američku radnu dozvolu, odnosno zelenu kartu, i da se duže od 10 godina bavimo filmom, što se dokazuje akreditivima matičnih redakcija.
Mislim da je jedino ovaj posljednji uslov u ovom trenutku zadovoljavamo.
Da. Hoću reći da ovo udruženje ima ukupno oko 90-ak članova. Uglavnom su članovi što Amerikanci koji pišu za inostranu štampu, što ljudi koji žive i rade u Sjedinjenim Državama, ali ova nagrada je prestižna pre svega što je nekako je najava Oscara.
Uvijek kažu da je Zlatni globus zapravo dobar reper i da se nekako pokazalo da manje više filmovi koji osvoje Zlatni globus dobro prođu posle na dodeli Oscar.
Naravno, mada naravno nikad ne mora to značiti, nema pravila. Ima još nekoliko nagrada koje se tradicionalno dodeljuju u Americi. To su godišnja nagrada filmskih režisera, scenarista, ovo je druga nagrada za scenariste, direktora fotografija, odnosno svaka gilda, svaki esnaf, svaki ceh koji je organizovana, morate biti član nekog od esnafa u Americi, biste se profesionalno bavili filmom na bilo koji način, evo vidimo i na novinarski način morate biti član nekog udruženja, dodeljuje svoju nagradu, ali Zlatni globus nekako najbolji reper, odlično si rekla. Često se dešava da dobitnici Zlatnog globusa pokupe nagrade i pridodeli Oscara, međutim kad pogledamo da nagradu Oscar dodeljuje Američka filmska akademija koja broji, čini mi se, ovih dana negde između 6700 i 6800 profesionalaca filmskih, pre svega žitelja Sjedinjenih Američkih Država, što stalnih, što naturalizovanih, što na privremenom radu. Naravno i Američka filmska akademija otvorena i za članove van Sjedinjenih Država, ali oni su u manjini kada 6700 ili 7000 ljudi bira nešto, pod uslovom da svi biraju, mada im ogromna većina to radi, dešavaju se i iznenađenja, dešavaju se i drugi ishodi od onih predviđenih. Na kraju krajeva od toga velike svetske kladioničarske kuće zarađuju ogroman novac ili isplaćuju ogroman novac, zavisi da li su ljudi koji su svoj novac položili na svoje favorite u pravu ili ne. Pomenula si fest, da ove godine se dešava da tek pri kraju festa će biti noć dodele Oscara. Mislim da je u večeri zatvaranja festa i noć dodele Oscara. Prethodnih godina se nekako to poklapalo, pa smo sredinom ili jedne godine na samo početku festa,
da,
imali i noć dodele Oscara i sve one večernje toalete. Mi smo to gledali što u direktnom prenosu i što nekada u studiju jedan Radio Beograda jedan kada govorimo o Tanji Zeljković i meni, pa smo čak i prenosili i prevodili i šta se dešava. Čini mi se da je tada da još nije bio Doroti, kako se već zove, paviljon u kome se ovih godina organizuje dodela. što gledali skraćeni snimak dan kasnije. Ove godine je Zlatni globus uvertira za fest i organizatori festa su uspjeli da se pohvale da je nekoliko filmova koji su dobili značajne nagrade na novogodišnjoj dodeli Zlatnog globusa programirano za fest. Onaj koji je bio apsolutni pobjednik nećemo vidjeti na festu. Razlog za to je što smo film Bohemska rapsodija, muzički igrani film o grupi The Queen, vidjeli u bioskopima, naravno,
pre festa. Čini mi se da nema nekoga koga već nije vidio ili planira da ga vidi ovih dana.
Da, ali zato fest 47. ja mislim da je ove godine po redu. Otvorit će film The Favorite, u kome je Olivia Colman, glavna glumica, dobila nagradu
za najbolju žensku ulogu, jel?
U komediji. Nagrada Zlatni globus se dodeljuje paralelno za film i za televiziju, čak i za televizijski film i za drugi televizijski žanr, tako da je to, ako ćemo govoriti o filmskim nagradama Zlatni globus, onda je za to fest nadležan. Neke druge, recimo, serije ćemo videti na specijalizovanim kablovskim kanalima koji imamo u ponudi ovdje u Srbiji, već ove godine, koliko sam uspeo da shvatim. Od filmova koji su nagrađeni nagradom Zlatni globus, na festu ćemo vidjeti film Zelena knjiga. Tu je glavnu mušku ulogu odigrao Mahershala Ali i on je dobio Zlatnog globusa za najboljeg glumca. Viggo Mortensen ima odličnu paralelnu glavnu ulogu. On nije nagrađen, ali su nagrađeni scenaristi Nick Vallelonga, Brian Keary i reditelj Peter Farrelly, jedan od onog čuvenog dvojica braća Farrelly koji su nas decenijama, već mogu reći sad unazad, oduševljavali svojim pomerenim crnohumornim komedijama. Glenn Close, koja je osvojila ove godine svoj treći Zlatni globus u karijeri, dobila je tu nagradu za naslovu ulogu u filmu The Wife, još uvijek nije preveden film, zbog toga govorimo
engleske
nazive. A Regina King je dobila Zlatnog globusa za najbolju žensku sporednu ulogu. Film se zove If Billy Street Could Talk. Reditelj je Barry Jenkins. I kažem, jako je nezahvalno govoriti o filmovima koje nismo imali prilike da vidimo.
Ali eto, prosto ali da ih najavimo, da ćemo moći da vidimo.
I naravno veliki glumac Christian Bale, koga smo viđali u različitim izdanjima, jedno vrijeme je bio i filmski Batman, dobio je nagradu Zlatni globus za najbolju mušku ulogu u žanru komedije. Film se zove Vice, odnosno potpredsjednik, on glumi istorijsku ličnost potpredsjednika svojevremenog Sjedinjenih Država, Dika Cheneya, koji za malo imao šanse da bude čak i predsjednik, ali je, kažu, bio upamćen kao najmoćniji i najuticajniji potpredsjednik u istoriji Sjedinjenih Država. 22. februar, jako je daleko, evo ga maltene, to je za nešto malo više od mjesec dana. Naravno, fest nudi publici mnogo drugih ostvarenja, ne samo ovih koji su veliki hollywoodski blockbusteri ili, kako bih to preveo, razbijači blagajna, rogobatno je, ali veliki hitovi u svjetskim i američkim, pre svega, bioskopima. Razlog zbog čega nismo vidjeli više filmova koji dobijaju Zlatni globus je što više ne postoji ona čuvena filmska revija hollywoodskih i svjetskih hitova u bioskopima, Cinemania, ona je ugašena, ništa. Nešto se krenulo i probalo da se umjesto Cinemanije nešto novo organizuje, nije baš uspjelo, a imali smo seriju festivala koji pokrivaju potpuno drugačiju vrstu filmskih ostvarenja, što Slobodnu zonu, što festival autorskog filma koji se ipak ne bavi ovim, pre svega, visokobudžetnim studijskim filmovima, a koji pre svega ulaze u obzir za nagradu Zlatni globus.
Dakle, fest još jednom od 22. februara do 3. marta, kompletan program negdje krajem januara, 24. januara.
Jeste, i još jedino kad govorimo o Zlatnom globusu, eto, da pomenemo da je veliki favorit Zvezda je rođena, prvi film u kojem velika muzička zvezda Lady Gaga nastupa i zaista je to uradila maestralno. Ona je zaista velika muzička umetnica, ali kao glumica može da razmišlja o nastavku karijere, kao što je to u ostalom uradio Marki Mark, mnogo poznatiji sada kao glumac Mark Wahlberg, koji je postao jedan od najboljih trenutno najboljih svetskih glumaca nakon manje ili više uspešne muzičke
karijere
u jednom boy bandu. Taj film je recimo dobio samo jednu nagradu i to nekim tehničkim disciplinama, što je, čini mi se, možda i šteti i sramota.
U svakom slučaju, dakle, za nešto više od mesec dana, fest. Hvala Vladi Đudoviću koji je danas bio sa mnom u šetnji.
Znam da za nas sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dostoji da sećam se, ali reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da sećam se, pa budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, ali osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreći, i kad krenem, niko to da spreči, o, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se, ali reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Na trenutak mi dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem.
Polako, ali sigurno, što bi naš narod rekao, minut po minut, sat po sat, priča po priča, razgovor po razgovor i pobeda po pobeda. U Australiji najpre Filip Krinović prošao drugu fazu takmičenja na otvorenom prvenstvu u Australiji, a potom i Novak Đoković. Filip pobedio se 3-2 u setovima, Novak 3-0, 6-3, 6-2, 6-2 i zaista su nas obradovali i ulepšali nam, evo, ovo pre podne. I mi smo na samom kraju današnje šetnje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za 3,5 minuta kreću podnevne vesti, o 12.15 magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
slave najbolje zamisli u boji crno-bele filmove i ja menjam se. Kupio sam cipele isključivo za penjanje, od gore vidim stvari da se sve promenilo, da je sve poludelo, da je sve izgledelo, vulkan je izgoreo, je svetlo se ugasilo, horizont je nestao, gradovi su umorni, zvukovi su prestali, a zidovi su porasli. Kupio sam cipele isključivo za penjanje, od gore vidim stvari da se sve promenilo, da je sve poludeo, da je sve izgledelo, vulkan je izgoreo, jer svetlo se ugasilo, horizont je nestao, gradovi su umorni, zvukovi su prestali, sam cipele
menjam se
isključivo za penjanje, od gore vidim stvari da se sve promenilo.